Zdraví vás plzeňský historik, dnes s netradičním spolukomentátorem, studentem lékařské fakulty v Plzni, Honzou Nečasem. Jehož přítomnost ale není náhodná, protože dnes máme v plzeňském historiku opravdu výjimečného hosta, lékaře, psychiatra, odborníka na lidské vědomí, léčby depresí, účinky antipsychotik, psychedelik, profesora Jiřího Horáčka. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My jsme velmi rádi, že jste ho přijal, protože doufáme, že rozhovor s vámi bude určitě zajímavý. A já hned na začátek vám položím podle mého názoru asi jako nejtěžší otázku, jakou položit můžu. Protože já jsem si vlastně při přípravě toho našeho rozhovoru četl váš rozhovor s Danielou Drtinovou, který vyšel knižně a je naprosto perfektní. A na základě toho já vám položím vlastně otázku, která se týká nejenom psychiatrie, ale psychologie, filozofie, teologie a tak dál. Co je vlastně lidské vědomí, respektive co je to já, ke kterému se každý z nás denně vztahuje?
Děkuji za skvělou otázku, velmi komplikovaná, jasně, ale pokusím se. Já si myslím, že bychom měli rozdělit vlastně ještě diskuzi o tom, jak prožíváme své vlastní já od té definice vědomí. Jsou to ještě dvě trošku odlišné otázky. Vědomí má definic spoustu, každý autor asi to pojme jinak a navíc také každý obor to ještě pojímá jinak. V medicíně vědomí bereme čistě pragmaticky nebo jako technicky a hovoříme o tom, že vědomí má svoji jasnost a svoji bdělost. Bdělost odkazuje k tomu, jestli jsem vzhůru nebo jestli spím, případně jsem v komatu. A jasnost odkazuje k tomu, jestli to vědomí je strukturováno tak, jako u většiny ostatních lidí. Když hovoříme ale o vědomí ve filozofii nebo v neurovědách, tak ta otázka je mnohem zajímavější a mnohem složitější. A já si to představuju tak, že vědomí je vlastně nějaký jako interface nebo je nějaká plocha, která je projekční plocha, která je mezi mým prožitkem a tou okolní fyzikální realitou, která tam je. Vědomí si můžeme představit jako jakousi matnici, do které se nám ten fyzikální svět promítá a on se promítá trošku jinak, než je doopravdy. To znamená vědomí jako matnice asi je taková jako nejpřesnější metafora, kterou můžeme použít. Já, nebo prožitek já, je asi ještě trošku něco jiného, protože ten prožitek já vlastně na to vědomí nasedá a je to nějaký další okruh nebo nějaká další úroveň, kde já jsem schopen reflektovat to, že já jsem pozorovatelem té matnice, nebo já jsem pozorovatelem toho světa, ale on to není svět, já pozoruju skutečně jenom ty neuronální obsahy ve svém vědomí. Poslední věc, která je důležitá, je to, že do toho našeho vědomí se svět promítá v jeho kvalitách. Takže to je rovněž velmi důležitá složka vlastně té definice. My si to musíme představit tak, že když se podíváme na něco červeného, tak vidíme prostě červenou a nevidíme vlnovou délku světla, která tu červenou vytváří. Takže vlastně to dobarvení nebo to dotvoření v nějakém neuronálním kódu toho fyzikálního, reálného světa na té matnici našeho vědomí je to, k čemu odkazujeme, když říkáme, že vlastně vědomí je znamená prožívání kvalit toho světa, případně kválí jako těch nejjednodušších kvalit, ze kterých ten vědomý obraz potom se skládá.
Děkujeme za odpověď. Možná se ještě zeptám trošičku jinak, nebo malinko tu otázku položím odlišněji. Samozřejmě vědomí, jak k němu přistupujeme, je velmi komplexní otázka, přesně jak jste říkal, každá věda se tomu asi věnuje malinko jinak. A je vůbec vědomí možné zkoumat pomocí vědomí, protože nic jiný nástroj vlastně jako nemáme?
No to je častá otázka, která padá a já nevidím důvod, proč by to nemělo jít, protože my máme různé představy o tom, a to poměrně přesné, jak ta fyzikální realita za tou vlastně bránou našeho vědomí nebo za tu matnicí našeho vědomí by mohla vypadat. Na druhé straně víme, jak vypadá náš vnitřní svět, jak vypadá náš prožitek, to znamená, a současně víme, jak funguje mozek, to znamená, snažit se vysvětlit svým vlastním vědomí samozřejmě je smysluplná aktivita, i když pochopitelně se jedná o jakýsi autoreferenční paradox, který ve filozofii byl mnohokrát jako zmiňován a je tam jistá skepse v případě toho, jestli je to plně vysvětlitelné, ale do určité míry se domnívám, že vědomí vysvětlitelné je a že na to máme už dneska prostředky.
Právě proto se na to ptám. Já třeba, když se stám třeba vědecky studuji nějaký problém, byť je to trošičku jako odlišné, tak se snažím vlastně zkoumat jeho součásti a pak vytvořit nějakou zobecninu a dospět tedy k nějakému obecnému závěru. A já, když jako sám třeba prostě jako přemýšlím třeba například nad vlastním vědomím, tak to je ovlivňováno světem, který poznávám, nějakým vlastním jako duševním procesem. A když bych si ho jako rozložil na ty, dejme tomu, nějaké jednotliviny, tak tady mám třeba nějaké vzpomínky, které formují moje ego, moji osobnost, mám nějakou schopnost prostě jako improvizovat, tedy reagovat na svoje okolí a současně mám nějaký, dejme tomu, sebezájem, nějaké to svoje vlastní jako ego. A samozřejmě bych takhle asi mohl pokračovat dál. A ty jako jednotliviny jako jsem schopen pochopit, ale když bych si to dal jako nějakou, dejme tomu, prostě pyramidu nebo respektive nějaký jako systém, který vlastně tvoří moje vlastní vědomí, to moje vlastní já, tak ať nad tím přemýšlím, jak přemýšlím, tak já vlastně jako nevím, co by bylo, dejme tomu, kdyby to byla pyramida, dejme, nebo nějaká množina. Co je vlastně ta množina, co je na vrcholku té pyramidy, co jsem vlastně jako já?
No, já se snažím v té knížce, kterou jste zmiňoval, to trošku vysvětlit. Samozřejmě nevím to jistě, jak bych mohl, ale předpokládám, že v okamžiku, kdy vlastně pochopíme nějaký jako základní architekturu, jak toho, jak vzniká vědomá zkušenost, tak se nakonec dobereme i k tomu vrcholku té pyramidy, což může být, dejme tomu, nějaká oblast mozku, nebo spíš nějaká míra integrace mozkových procesů, kde ten parametr, který stojí pod tím vědomým prožitkem, má vlastně nejvyšší hodnotu, kde je nejvíc integrovaný. Takže já jsem i v tomto, by se dalo říct, takový jako epistemologický optimista, že to možné bude. Jo? Ale my potřebujeme napřed vědět vlastně nějakou základní architekturu toho, jak vzniká, vlastně jak ta fyzikální realita je transformována do toho kvalitativního vlastně charakteru našeho prožitku. A jakmile tohle budeme vědět, tak nakonec se dostaneme i k té nejvyšší úrovni integrace, což bude pravděpodobně stejný proces. A na té nejvyšší úrovni integrace bude to já, že jo, naše, o kterém jsme hovořili, ta pozice toho pozorovatele.
Další otázka by bylo, jak moc je vývoj lidského vědomí svázán s biologickým rozvojem mozku, respektive Homo sapiens biologicky vznikl zhruba před 300 tisíci lety, ale moderní chování, takzvaná behaviorální revoluce, vznikla až před 70 tisíci lety. Myslíte si, že je lidské vědomí svázáno s evolučním postupem, procesem?
No, děkuju. To jsou zase dvě věci, které bych oddělil. Já bych oddělil vědomí jako takové, což je to, co nás zajímá, což je to, co jsme označili jako nějaká matnice, nebo tenhle ten interface mezi mnou a světem, a lidské vědomí, které má vlastně ještě jazyk, že jo, které vlastně do těch obecných vlastně mechanismů promítání fyzikální reality do vědomého prožitku strká vlastně nějakou další strukturu, nějaké další strukturování. Já bych v tomto případě vzpomenul Noama Chomského, amerického lingvisty, který hovoří o tom, že jazyk má vlastně dvě složky, expresivní, umožňující komunikovat, která je podle něj tam mnohem méně důležitá, prostě proto, že velmi efektivně komunikují už zvířata, která nemají lidský jazyk, a pak je ta i složka, ta interní, která právě slouží k tomu, aby vědomé obsahy byly nějakým způsobem strukturovány. Nám jazyk přijde jako naprosto samozřejmá lineární struktura, s tím, že jakoby pro nás ta vědomá zkušenost nemůže být integrovaná nebo strukturovaná jinak než tím jazykem, že to je úplně v pořádku. Ale Chomsky právě přichází s velmi provokativním tvrzením, že tomu tak není, že ten interní jazyk, to znamená nějaký strukturální princip, který vytváří ty základní obsahy, je velmi nelogický, je nelineární a je vlastní prostě nervové struktuře lidského mozku, pravděpodobně pouze lidského mozku, ten náš jazyk. To víme, to znamená, jeho klasickým příkladem je věta orly, kteří létají plavou, což je věta, která, kdybychom se snažili lineárně vysvětlovat vlastně jazyk, tak je bezesmyslná a nikdo to nepochopí, ale tato věta v jakýmkoliv jazyce světa každému okamžitě dá smysl, každý pochopí, co tím je myšleno. Chci tím říct to, že jazyk je něco, co je exkluzivně lidského, ale vůbec to neznamená, že jazyk je podmínkou nebo podstatou lidského vědomí. Zatím to vypadá, nebo takové nejvlivnější teorie, které teďka jsou, se týkají toho, že vědomí jako takové je mnohem starší než, než člověk, než těch 300 tisíc let, a že vědomí je dokonce objevilo před 520 miliony let, to znamená v Kambriu, kdy vznikly nějaké základní vlastně nervové struktury, které jsou podle nás dneska podmínkou toho, abychom vědomí v té fenomenální úrovni bez jazyka, abychom ho prožívali, nebo aby ho naši už biologičtí předkové a příbuzní prožívali.
Chcete říct, že třeba vědomí jako takové může být úplně stejné jako člověka, tak u jiných savců?
Zatím všechno proto svědčí, že spíše je tam větší podobnost než rozdíl. Říkám, výjimkou je ten jazyk, ale ten jazyk není jako nástroj, jako ontologický, to není nástroj, který by jako zpřesňoval nebo přibližoval vědomí k podstatě toho fyzikálního toho světa, té podstaty. Jazyk je prostě něco, co strukturuje vědomí pro nás a co v podstatě odpovídá, aspoň já si domnívám, jazyk. Tomu, jak prostě vznikají synaptické spoje, jak vznikají asociace mezi pojmy a protopojmy v našem mozku. K tomu z tomu je jazyk, ale není to ten nástroj, který by nám umožňoval vlastně svět prožívat vědomě v té fenomenální kvalitě. To má, chci tím říct, že zatím všechno vypadá, že vědomí je mnohem starší než člověk a že vlastně je sdíleno minimálně všemi obratlovci a to od čelistnatých ryb výše, to znamená, že vzniklo někdy v Kambriu.
Nestaví to potom nějakou morální otázku třeba vůči zvířatům, nějaká zvířecí práva?
No tak je to hypotéza, která má poměrně silný podklad a samozřejmě tuto otázku to staví a staví to velmi, velmi silně. My si musíme říct, pro koho morálka je určená, jestli morálka je určená jenom pro člověka, čím se člověk liší od těch ostatních tvorů, pro které morálka určená není. A když si řekneme, no tak je to ta schopnost prožívat svět, vnímat sám sebe, prožívat já, když si řekneme, že to je tohleto, a řekneme si, že je pravděpodobné, že zvířata to mají stejně jako my, no tak pochopitelně by se kantovské zákony etiky měly vztahovat i na jiné živočichy, minimálně teda, jak jsem řekl, na všechny obratlovce.
Jasně, určitě pravdou, že vědomí, samozřejmě záleží, jak ho definujeme, ale není exkluzivitou člověka, když se třeba prostě, my jsme měli kocoura, který měl bezesporu sny, kde pronásledoval buď ostatní kočky nebo myši, na druhou stranu právě jako jazyk, jakožto vlastně jako velmi abstraktní nástroj, jak popisovat vlastně jako okolní svět, určitě jako hrál v tom rozvoji lidského vědomí jako klíčovou roli. Řekl byste, že když jsme hovořili o té behaviorální modernitě, tak tehdy vlastně se homo sapiens začal chovat jako velmi, velmi odlišně od svých vlastně totožných biologických předků, třeba před těmi, já nevím, 100 000 lety, a najednou tam dojde k obrovské kvalitativní změně, což máme třeba zdokumentováno v archeologii a podobně. Řada antropologů právě jako hovoří o významu jazyka v tom kvalitativní proměně lidského života. Myslíte si, že třeba tehdy právě díky jazyku mohlo vzniknout to, čím se možná jako lišíme od ostatních živých tvorů, a to je abstraktní myšlení a vůbec jako ta lidská představivost, která je skoro nekonečná?
No, já tomu tvrzení samozřejmě rozumím a nejsem jako nějak, že bych s tím hrubě nesouhlasil, ale absolutně nevidím vlastně pozici, ze které by bylo dokazatelné. Jo, tak nevidím pozici, které byste mohli dokázat, že lidská představivost a množství obsahů, které jsou vlastně interně generovány v našem vědomí, je větší kvalitativně třeba nebo i kvantitativně než u živočichů, kteří nemají jazyk, nebo kteří mají jazyk, ale my se s nimi nedomluvíme, protože mají úplně jiný typ kódování. Ještě jednou, ten e-jazyk, to znamená komunikační jazyk, je samozřejmě mnohem efektivnější u jiných savců nebo u jiných obratlovců než u nás. Jako, jo, když se domluví, prostě, když máte ryby ve jině, tam jsou 100 000 ryb, oni krásně komunikují, prostě spolupracují. Prostě to je vysoká úroveň komunikace. A mnoho autorů od Gregory Batesna dál prostě tvrdí, že ta expresivní složka jazyka není o větší efektivitě komunikace vůbec.
Jasně, já se tady trochu přiznám malinko z antropocentrismu, bez sporu, ale na druhou stranu je jako jasné, že schopnost jako třeba u jiných zvířat prožívat své okolí určitě bude možná v mnoha ohledech jako na úrovni člověka, pouze ho prostě jako vnímají zcela odlišně. Co byste ale pokud...
Což je otázka, nakolik odlišně, to je otázka. Já jsem si měl jsou dvě úrovně, když se o tom teďka bavíme, přemýšlím o tom, že jedna úroveň je nějakým způsobem prostě jako ten svět vnímat, mít ho promítnutý na tu matnici. Tam si myslím, že jsou natolik konzervativní ty mechanismy, které tu vědomou zkušenost vlastně připravují pro nás, že tam si myslím, že ho vnímáme velmi, velmi podobně. A to, v čem se budeme lišit, jsou různé metody inference, to má metody vyvozování, jak plánovat své chování. A tam asi bude větší rozdíl, než v tom, že by ten svět strukturovali úplně jinak. Těžko říct.
Já jsem si spíš jenom vzpomněl na příklad, který jste dával v rozhovoru právě v té knižce o třeba kytovcích, kteří mají mnohem větší mozkovku nebo kapacitu mozkovou, ale současně jste podotýkal vlastně, že velká část toho mozku se vlastně jako zabývá vlastně detekcí okolního mořského tlaku a tak dále, tak ten vlastně jako mozek je asi i strukturován trošičku jako pro jiné potřeby, které jsou dané samozřejmě předpokládám prostředím,
kde... Určitě, potřebami, že jo?
Potřebami.
A právě mi teď jedna otázka, jsou třeba nějaké funkce mozku, které jsou exkluzivní jenom pro člověka, který se ví, že neexistují u jiných obratlovců?
No asi je to ten náš jazyk, jako já říkám náš jazyk zcela záměrně, tak to předpokládám, že je něco, co je exkluzivně vlastně u člověka, jinak všechny ty ostatní funkce jsou sdílené, už proto taky prostě ty rozdíly anatomické mozku člověka, laboratorního potkana, jsou jako relativně malé až minimální ve všech parametrech. A to zase jako tak velký rozdíl není. Ty struktury tam jsou možná trošku posunuty. Hypokampus je větší u těch potkanů než u nás relativně v mozku, ale jo, počet neuronů v jedné vrstvě neokortexu a tak dále. To jsou parametry, které jsou velmi podobné nebo blízké.
Mm-hmm. A další otázka, bych na to navázal. Proč třeba jsme teď na vrcholu toho potravního řetězce? Co dělá ten náš mozek vlastně teda tak speciální? Je to teda ta komunikace nebo i schopnost vymyslet nějaký komplexnější věci než u těch zvířat?
No, já myslím, že to je větší dosah, že ten jazyk a vědomí, tak jak my ho prožíváme, vlastně umožňuje větší dosah v prostoru a v čase. A to je ten rozdíl. Já tam i v té knižce někde to mám. Já mám hrozně rád Andre Bergsona, francouzského filozofa, a on říkal, že vlastně celá komplexita vývoje života je o tom, aby se vlastně protáhla vzdálenost mezi tím organismem a stimuly, na které on reaguje potom motorickou reakcí. Jinými slovy, šerichy a kolí reaguje na bezprostřední okolí, na gradient prostě chemikálí, uvnitř kterého vlastně ona plave v tom roztoku, a my jsme schopni reagovat na něco, co je prostě kilometr daleko, 5 kilometrů. Když se zem pořádný teleskop, tak se můžeme podívat až 14 miliard kilometrů daleko na začátek vesmíru. A jakoby, takže to, v čem se to liší, nebo to, čím se lišíme, by se dalo říct, je vlastně jako dosah prostoru, doslova, a taky dosah v čase, což se samozřejmě promítá i do naší schopnosti plánovat. Jo. My jsme schopni nechat se trápit prostě 5 nebo 6 let na vysoké škole s vidinou nějakého zisku potom, což ti jiní živočichové jako nemají. Takže je to jenom kvantitativní rozdíl, si já myslím dneska, v dosahu prostorovém a časovém, vlastně, ve kterém plánujeme své chování a ve kterém reagujeme na stimuly z okolí, které přicházejí.
K tomuhle napadá otázka, já nedávno, už jsou to 3 roky, ale vypadá to jak nedávno, jsem si s velkou chutí přečetl knížku Noaha Harariho Sapiens, což je taková jako populární antropologický pohled na dějiny celého člověka. On tam právě jako lehce antropocentricky vlastně jako viděl člověka v tom smyslu, že se liší od ostatních živých tvorů, že má právě tu nadání abstrakce představivosti a současně té potom možnosti plánování dopředu, že si vlastně jako může představovat vlastně světy, které neexistují, které se potom snaží vlastně jako realizovat v tom světě skutečném. Řekl byste, že to je možná ten klíčový rozdíl?
Je to možný. Je to možná ten rozdíl. Otázka je, nakolik to je jako výhodné a jestli to je výhodné. On se tvrdí, že že homeridi jsou relativně jako krátkodeché druhy, to znamená, že na rozdíl od té E. coli, která existuje naprosto nezměněná skoro 4 miliardy let, tak všechny druhy rodu homo prostě do nějakých 350 tisíc let jako vyhynuly. Jo. To znamená, otázka je, kdo je ten arbitr, který to má posoudit, co výhodnější je a co výhodnější není. Dovedu si představit, že z pohledu E. coli jsme prostě absolutně směšní. Ve své nestabilitě a krátkosti existence jako druhu.
Já jsem teda jedno provokoval své studenty tím, že jsem jim řekl, že možná jakožto evoluční větev nějakého biologického vývoje jsme možná naprosto slepou uličkou, protože když se podíváme na historii, tak člověk je na jednu stranu neuvěřitelně tvořivý, ale do stejné míry stejně destruktivní, takže tady bych s vámi souhlasil, že z pohledu, jdeme tomu jako evoluce a vlastně život, o čem je život? To je především o replikaci genetické informace a její předávání dál, tak možná, kdybychom to potom vzali v kontextu těch milionů miliard let, tak jako proti těm bakteriím opravdu zdaleka tak úspěšně
asi nic. Přesně, takže ta provokativní myšlenka by byla, že to, co je lidskému druhu vlastní, to je poměrně vysoká míra kutivosti a takový tý podnikavosti, která jde i nad rámec naplnění momentálních potřeb, které máme. Je to, co vlastně my, čeho my si vážíme, co je podkladem nějaké té kreativity a vlastně širokého spektra imaginace a tak dále. To, na čem je založená kultura. Ale otázka je, jestli to je dlouhodobě až tak zase výhodné z hlediska prostě spotřebování většího množství zdrojů, než je nezbytné pro přežití a pro replikaci a tak dále. Ty otázky jsou skutečně provokativní a je dobré o nich přemýšlet. A zrovna tento problém, jestli kutivost člověka jako druhu není nadměrná, se týká i takových věcí, jako jsou potom jako duševní poruchy versus trvalé hledání, jako trvalá touha po nějakém nalezení klidu a vnitřní rovnováhy, kterou vidíme napříč všemi kulturami, všemi kontinenty, všemi prostě myšlenkovými směry, prostě všichni hledají nějaký prostě zlatý stav nebo nějaké ideální rozpoložení, ve kterém jsme v ideální syntonii prostě se světem, aniž bychom museli nějak příliš se snažit. Jo? Že tohle možná se nám to promítá i do té kultury, ten rozpor.
Velmi silně, velmi silně. Se podíváme na dějiny světových náboženství a snahy vysvětlit, pochopit Boha a tak dál. To si myslím, že třeba pochopit Boha asi není úplně v určitém ohledu možné, ale ta snaha tam byla, vedly se o tom dlouhé nejenom spory, ale i války a bylo to poměrně krvavé. A já jsem možná trošku jako vůči lidskému druhu někdy jako velmi skeptický, ale jako malinko to souvisí i s otázkou, kterou vlastně jsme narazili jako u těch velryb. Vlastně kognitivní schopnosti člověka, bezesporu jako člověka evolučně nebo minimálně z toho, kam jsme se dostali, jako nám výrazným způsobem pomohly. Na druhou stranu jsou mnoha ohledek omezené. Vidíme jenom nějaké část spektra světla, slyšíme jenom prostě zase část zvukového spektra a i v jiných ohledech jsme velmi omezení. A právě jako ta kognitivní funkce jak našich smyslů, tak potom ale i našeho jako prostě mozku omezuje vlastně naše schopnosti poznat okolní svět, o což se poměrně díky té kutivosti velmi intenzivně snažíme. Nejsme tak trochu jakoby ve vězení jednak omezení našeho mozku a současně omezení našich smyslů.
No tak v omezení jsme, tak o tom je celá ta otázka vědomí, je vlastně o tom, že prostě jak lvové během omříže prostě svého vědomí a vlastně, abych to řekl jednoduše, prostě nastavení nervového systému našeho. A naše vědomí pochopitelně vyplývá z toho, jaká má nastavený nervový systém a my se snažíme to prostě překonat v okamžiku, kdy nám to dojde, což jako dřív, no, později dojde skoro každému. A od Platona, jako samozřejmě, to je hlavní snahou teda filozofie taky, ale jak nám to dojde, tak se snažíme to nějakým způsobem překonat. Ale pozitivní zpráva je, že lidský mozek je nesmírně plastická, dynamicky se vyvíjející struktura, a to jak filogeneticky, ve vývoji druhu, tak ontogeneticky ve vývoji člověka. Celé vzdělání, vlastně poznání a civilizační pokrok není nic jiného, než rozšiřování našeho vědomí. Postupně prostě se rozšiřuje své vědomí a není důvod, proč bychom se dřív nebo později neměli naučit myslet v rámci vícedimenzionálního světa, než jsou ty čtyři rozměry, které nás omezují a které představují vlastně to hlavní omezení, které aktuálně, se kterým se potýkáme. A je jednoduše možné si představit, že prostě v jedné, ve dvou generacích. Se naučíme myslet prostě ve víc dimenzích, proč ne?
Taková otázka, kterou si lidé kladou už poměrně dlouhou dobu, je mozek vlastně orgán, který vytváří to vědomí. Je vůbec pro vědomí nějak uchopitelná myšlenka, že vědomí existuje nezávisle na tom mozku, takzvaný Descartův dualismus?
No, Descartův dualismus je vyvrácený, to znamená, kdybychom pracovali, samozřejmě Descartovský dualismus je ta nejintuitivnější pozice, do které každý z nás sklouzne, když prostě ztratíme jakoby jako kázeň v racionální myšlení, ale kartezianský dualismus je věc, která je vyvrácená, je to vyvrácené argumentem mentální kauzace a v okamžiku, kdybychom přijali dualismus jako skutečně jako teoretické východisko, tak můžeme většinu našeho snažení jako zabalit. Jo. Tam jako není proč čím pokračovat, že tam jsou dvě různé substance, které spolu skoro nemají nic společného nebo nemají vůbec spolu nic společného, no, tak nemusíme hledat neuronální, tak tím končí hledání neuronálních podkladů vědomí. To znamená, my samozřejmě musíme počítat s tím, že vědomí s mozkem má něco společného, že mozek vědomí nějakým způsobem prostě vytváří a z toho vycházíme. Jo. Tam ten, což je jako vědecký postoj a ten je úplně v pořádku. No, samozřejmě má to ještě potom další rovinu, kterou v té knížce taky, myslím, zmiňuju. A ten spočívá v tom, že jsou různé pozice toho, o čem teďka hovořím, což je, čemu se říká, materialistický monismus nebo fyzikalismus. Jo? Představa, že vědomí prostě vytváří mozek. Hlavní vlastně naše stanovisko. No? A on taky vypadá, že když toto stanovisko jako, skutečně jako se domyslí do důsledku, tak to vede k obrovskému množství paradoxů. Jo? A jakoby právě ve snaze udržet ten materialistický monismus, který je asi tou jako nejoprávnější vědeckým diskurzu pozicí, tak vede ke spoustě paradoxů a taky prostě je tam problém, to znamená to, o čem jsme hovořili, autoreferenční paradox nebo problém vysvětlit systém sebou samým. No, to Gödelovská prostě díra v každém formálním systému, kterou on zmiňuje, tak myslím, že se promítá tady do toho taky. Takže jinými slovy, dualismus je obtížně akceptovatelný pro jakýkoliv vědecký diskurs. Jo? Člověk může být dualista, ale do vědy by to prostě promítat neměl, protože mu to ruší metodu bádání. Ale i ten druhý pól má prostě svoje mouchy, které jsou velmi obtížně překonatelné.
Třeba možná přeci jenom, asi nás bude i poslouchat hromada studentů historie, třeba materiální monismus, kdybyste nám trošičku jako rozvedl a spíš mě by i zajímalo právě ta úskalí, o kterých hovoříte, o materiálního monismu.
Ono se to říká materialistický monismus.
No, materialistický, pardon.
A já vám to vysvětlím. V podstatě, když hledáme to, o čem se teďka bavíme, což je to nejteoretičtější z toho rozhovoru, předpokládám, tak se bavíme o tom, čemu se říká psychofyzický problém nebo také mind-body problém. To znamená problém toho, jak mysl, duše, to je jedno, jaký slovo použijem, je ve spojení s tím fyzikálním substrátem, to znamená s nervovou soustavou, s mozkem. Ty pozice hlavní jsou celkem tři, které přicházejí v úvahu. První je dualismus descartovský, který říká, nic nemají spolu společného. Jsou to odlišné substance, které prostě jsou jiné prostě substanciální kvality. Druhá možnost je idealistický monismus, takže dualismus jsou dvě substance, pak jsou monismy, ty jsou dva. Monismus znamená, že jedna je hlavní, ta substance, a ta vysvětluje tu druhou, ta druhá se dá na ní redukovat. A to je idealistický monismus, který řekne, je jenom ta duše a ta duše, nebo ta mysl, a ta mysl náhodou teďka zrovna sídlí v tomhletom těle, ale mohla by sídlit v jiném, anebo je univerzální, anebo přeskakuje z jednoho těla na druhý, může přeskakovat různé druhy a tak dále. Tomu se říká idealistický monismus. A pak je materialistický monismus, jinak také fyzikalismus, což je ta vědecká pozice, která říká, mozek dělá vědomí. Jo, tak to jsou vlastně jakoby tři stanoviska. A ta moje myšlenka, ještě jednou zopakuju, je, že v tom přírodovědném jako diskurzu je pochopitelně akceptovatelný jenom a pouze ten materialismus. Materialistický monismus, fyzikalismus, ale i ten, když se promýšlí do důsledku, tak to vede ke spoustě paradoxů, ke spoustě děr a hlavně nutně to vede nakonec k panpsychismu, to na představě, že pravděpodobně nejsme sami, kdo tu mysl tak, jak ji my prožíváme, nebo velmi podobně, kdo ji má. Jo. A nakonec, jo, jako když se hledá ta nejzákladnější vlastně struktura, na které by vědomí nebo mysl mohlo být realizováno, tak když jako, jo, tak řekneme, aha, no, tak ono to může být realizovaný taky jako v silikonu, jako v nějaký neuronální síti, umělý to může, no, taky může být realizovaný prostě nějaký výrazně jednodušší struktuře než je lidský mozek a tak dále a tak dále. A prostě ta hlavní díra nebo ten hlavní konceptuální problém, který máme s fyzikalismem, je to, že to dřív nebo později jako vede teda paradoxně k panpsychismu, což je mimochodem absolutně bizární a fascinující prostě věc, že od renesance se nám znovu teďka vrací panpsychismus, a to v těch nejserióznějších vědeckých článcích na těch nejlepších univerzitách. Tak tam, Robert, tam prostě ty vědci teďka vlastně říkají, jestli dávají pozor, jestli náhodou nešlapou na nějakýho broučka nebo na mravence.
Což už potom možná může být až jako extrém, být v mnoha ohledech, jako no, právě extrém. V tom panpsychismu to jako naprosto pochopitel.
Já to nechám jako extrém, ty lidi nejsou nějaký prostě jurodivci, to jsou prostě normální jako neurobiologové a vědci, ale jakmile se jako domýšlí, tak to nakonec jako vede k tomu, že nemusíme být sami. No, takže to jsou jako by ty tři hlavní pozice, ještě jednou, Descartovský nebo substanční dualismus, monismus idealistický, a monismus materialistický, alias fyzikalismus. No. A pak, abych to úplně doplnil, jestli teda můžu?
Určitě.
Tak pak je ještě čtvrtá pozice, ke které jsem třeba dospěl já, a která mě, nebo jako já jsem tím dospěl, jako, teď mě nejblíž, když o tom přemýšlím, a to se jmenuje neutrální monismus, což je pozice, se kterou přišel britský logik Bertrand Russell, podle něj se mu říká russellánský monismus, který právě ty paradoxy, které s fyzikalismem jsou spojené, o kterých jsme se bavili, řeší tak, že mysl nebo vědomí není něco, co má být jako vysvětlováno z uspořádání ze struktury hmoty, ale že ten potenciál fenomenálního prožitku je vlastností té hmoty, to je její fundamentální vlastnost. To znamená, že to je něco, co je jako v hmotě vlastní a co je vysvětlující, nikoliv vysvětlované. Pokusím se to přiblížit na jednom krátkém příkladu, abych naše posluchače úplně nezničil. On tvrdí, on má hezký příklad, kde on říká, vlastně my o tom okolním světě jsme schopni vypovídat pouze jako relačně, to znamená, jak věci okolo nás jsou spolu ve vztazích, jak prostě co je větší, co je menší, co ovlivňuje, co...
Kvalitativně.
Kvalitativně, jo. My samozřejmě ale o tom okolním světě nemůžeme hovořit a nevíme o něm nic, z hlediska toho, jak on fenomenálně prožívá zase. Jo, to znamená, on říká, proton ví o elektronu jenom to, že je lehčí, menší a že lítá někde okolo nebo je rozprostraný někde okolo a nemůže nikdy vědět, jak ten elektron vlastně se cítí, jak ten elektron prožívá. To znamená, jaká je kvalita toho být elektronem. Jo, a on říká, no a vlastnosti hmoty nutně musí být ten kvalitativní prožitek, jaké je to být sám sebou, a proto hmota má prostě proto fenomenální vlastnosti a schopnost prožívat svět ve své fenomenalitě, to znamená v jevovosti, té červenosti, modrosti, jak jsme o tom hovořili, je principiální nebo fundamentální vlastnosti té hmoty, což je sice trošku kontraintuitivní, ale jinak to vede k paradoxu, řekl Bertrand Russell, prostě nádherná myšlenka. Jo.
Když by to teda zavět jako do pomalu absurdna, tak třeba tenhle ten styl by mohl mít v jádru nějakou schopnost prožívat.
No podle Russella ji musí mít. Mm-hmm. Jo? Buď to jí má tak, že prožívá, to znamená, pak má fenomenální vlastnosti, nebo což je pravděpodobnější, on jako nebyl žádný spiritista, nebo to je genius matematický, tak může mít taky proto fenomenální vlastnosti, to znamená tu vlastnost, že za určitého uspořádání, ten stůl nebo cokoliv jiného, když se uspořádá, tak má prostě fenomenální prožitek. Je nositelem fenomenálního prožitku.
Možná jako trochu se vrátíme jako k člověku, znovu říkám antropocentrický pohled, ale ono to souvisí. Vy jste vlastně říkal, to je jako krásná myšlenka, že vlastně jako proton neví, jak se cítí elektron.
Jaké je to být elektronem.
Hypoteticky může samozřejmě tušit, že jo, jaké je to být jiným protonem. A pro nás, pro člověka, když bych to tedy jako udělal určitou jako analogii a zobecnil, já vlastně jako vím, jaké je to být člověkem, ale současně třeba otázka jako prostě empatie, která je zase jako řešená, jako často, že jsou lidé, kteří jsou velmi empatičtí a někteří tuto vlastnost téměř jako postrádají. Proč je ale pro nás tak jako obtížné vědět nebo pochopit, jaké je to být tím druhým člověkem?
No, je to velmi obtížné, je to takřka nemožné. Jo. To znám z psychiatrie, mě to živí, že psychoterapie je vlastně snaha se vžít do toho druhého člověka. A mám jako psychoterapii 6-7 let a stejně to prostě jako nevím a vždycky mě udiví nějak, vlastně nějaký motiv jeho chování, který možná prostě nerozumím. I po takhle hluboké vlastně detailní analýze psychoterapie není nic jiného, než se snažím co nejvíc přiblížit svoji strukturu, protože já jsem nástrojem pro tu práci. Svoji vlastní kognitivní strukturu tomu druhému člověku s ohledem na to, jak ta jeho se vyvinula, jaký měl dětství a tak dále a tak dále. A stejně prostě nejsem schopný toho dosáhnout. No prostě každý prožíváme jinak a subjektivita, to znamená nepřenositelnost naší vědomé zkušenosti na toho druhého člověka a v obrácení je pochopitelně obrovskou překážkou. Ve výzkumu vědomí, je to taky jeden z důvodů, proč to bylo dlouho považováno vlastně za naprosto obskurní téma a nevědecký, prostě protože nemáme ten etalon, který by nám umožnil vlastně to nějak jako hodnotit a prožít. Ono to vypadá abstraktně, ale abstraktní to není. Vemte si, že máte třeba lidi, kteří mají daltonismus, barvoslepost, jo, ty prožijou celý život a nikdo nikdy nezjistí, že jejich modrá je vlastně červená, moje červená je prostě pro ně modrozelená. Jo, nikdo to nezjistí, až to praskne, když jdou prostě nějaký testy barvocitu kvůli řidičáku třeba v 70 letech, tak tam jdou praskne, že prostě mají jeden kanál barevně vypadlý, že úplně prostě jinak prožívají barevně ten svět a prostě tím jazykem červená, modrá, zelená, žlutá označují prostě úplně jiný fenomenální kvality než všichni ostatní a nepřijdeme na to. Takže tohle je příklad toho, jak prostě je to skutečně jako obtížné, nebo nemožné do toho druhého člověka vstoupit a plně ho pochopit.
Tady já se jako dostanu teda k historii, podnětů, které dáváte nám intelektuálně, teď je opravdu jako hodně. Tam jako historie často, že je považovaná za subjektivní vědu na počátku 19. století, než přijala některé konkrétní vědecké metody, tak byla považovaná někde na pomezí právě literatury a vědy. Myslíte si, a já myslím, že to je jako historická otázka, teď mě možná spousta historiků ukamenuje, protože samozřejmě můžeme mít statistické metody a různé další jako analýzy, kterými můžeme pracovat jako různě metodologicky, ale že jako prostě vůbec jako má cenu o to vlastně jako snažit se přemýšlet nad tím, jak vlastně ti lidé v minulosti, třeba se o to jako snažím, jako jak cítili, jak mysleli, anebo je teda ta lidská zkušenost opravdu tak jako prostě nepřenositelná. Navíc, když nás o to dělí poměrně značný časový úsek jiné kultury, úplně jiná třeba struktura vzdělání a tak dále.
Tam řeknu totální jako, nebo velmi, velmi přesnou analogii vlastně v biologii a nebo jako neurovědách a psychologii s tím, o čem hovoříte. Jo. V podstatě evropskou psychologii a neurovědy jako ovládla od první čtvrtiny 20. století metoda behaviorismu, která říkala právě proto, že nejsme schopni vlastně porozumět tomu druhému, nejsme schopni porozumět vědomě obsahu subjektivitě druhého člověka, nemá smysl se o to ani pokoušet a jediné, s čím můžeme pracovat, je teda jenom objektivně pozorovatelné chování. To znamená, v laboratorních podmínkách reakce, která vzniká na nějaký stimul. To se jmenovalo behaviorismus, je to naprosto analogické tomu, o čem vy hovoříte, to znamená historický pozitivismus, který ovládal. A behaviorismus spojený s velkými jmény, jako velkými vědci, prostě vyvinul základní metody vlastně pro moderní psychologii a neurovědy, které do dneška používáme a všechno fungovalo. Nicméně ta kritika byla čím dál tím větší a větší a týkala se toho, že samozřejmě je to problém přenositelnost subjektivní zkušenosti a pochopení subjektivní zkušenosti, ale já prostě jsem si jistý, že tu subjektivní zkušenost mám, že mám nějaký vědomý obsah a tvářit se, že toto neexistuje, což ten behaviorismus tvrdil, říkal, to je prostě bezesmyslná věc, jako se tomu věnovat, to prostě nemá smysl, že to je prostě obskurní, protože to není dostatečně vědecké. Tak to, že prostě je to obtížně studovatelné, jako neznamená, že to není, protože ono to je a je to prostě hlubokým mým jako zážitkem a až by se dalo říct bytostným určením každého z nás ten subjektivní pohled. Takže v 70. letech přišla takzvaná kognitivní revoluce, která vlastně to prolomila a řekla, takhle to nejde dál a pojďme prostě udělat nějaký kompromis a použít ty dobré behaviorální metody, ty metodiky i na zkoumání nejenom chování, které je měřitelné a které vidíme zvenčí, nespochybnitelně, ale taky na hodnocení prostě vnitřních obsahů, které člověk prožívá a vznikla kognitivní věda a vedlo to k obrovskému množství jako objevů a výrazných posunů, včetně třeba různých nových metod psychiatrické léčby.
Děkuji za to, že mě vlastně pozbuzujete v tom, že moje snažení není úplně marné, protože já dám třeba příklad z těch svých samurajů. Samuraj před smrtí většinou prostě psal nějakou tu svoji předsmrtnou báseň, která často měla vystihovat nějaký ten jeho život nebo současnou prostě psychickou konstelaci. A oni ty básně jsou samozřejmě velmi jednoduché, velmi krátké, ale já když je čtu, tak právě se jako velmi silně jako snažím vcítit, když ještě vidím i ty historické okolnosti, které toho člověka vlastně do této situace jako dovedly, do toho, jak ten člověk v tom daném momentě se vlastně jako musel cítit, jak přemýšlel, jak se třeba i s tím vlastně svým životem jako loučil. A zrovna i třeba jako takovýhle jako moment mi přijde jako poměrně jako důležitý. A myslím si, že právě jako prací historika je snažit se ho nějakým způsobem pochopit. Takže děkuji za pozbuzení v každém případě.
Mě napadá jedna otázka, která určitě bude mít i dopad v psychiatrii, a to do jaký míry se dá empatie vlastně ovlivnit. Je to něco, s čím se člověk narodí, nebo se dá nějakým způsobem vytrénovat, nebo je to něco, co se tvoří třeba v dětství?
Empatie, ještě já tam malinko ještě upravím, nebo ujasním tu terminologii. Empatie tak, jak vlastně o ní hovoříte, nebo jak se o ní hovoří, vlastně má dvě složky. Jo. Empatie v pravém slova smyslu, což je schopnost prožívat emoce nebo rozumět emocím toho druhého člověka a případně mu vyjádřit to, že já mu těm emocím jeho rozumím. To znamená, je to jakoby, ta, jakoby to vzájemné zrcadlení teda emoční, jako emočních vlastně valencí, které ten prožitek jako nese. Pak je druhá věc, která se říká mentalizování nebo theory of mind, což je druhá, což je zase schopnost jako vžít se a porozumět myšlenkovým procesům toho druhého člověka, kognitivním, jo, podhadnout, na co asi tak myslí, když jo, v těch experimentálních podmínkách mu ukážete půlku prostě nějakého stripu, nějakého komiksu a odhadujete vlastně, jaký budou ty obrázky, jaký ho doplní, jak to bude pokračovat ten příběh. Takže máme jakoby empatii emoční, to je v pravém slova smyslu, a pak empatii kognitivní, to znamená, to je ta to mentalizace nebo theory of mind, nepříliš jako vhodný termín, že já vytvářím si teorii o obsazích mysli toho druhého člověka. Oba tyto parametry jsou pochopitelně dány geneticky, větší, někdo je v tom lepší, někdo je v tom, někdo je v tom horší, ale dá se to ovlivnit a dá se to trénovat jako úplně cokoliv, jako cokoliv jiného. Jo. Třeba psychoterapie, když někdo chce psychoterapii, tak musí do 5letého nebo 6letého psychoterapeutického výcviku, kde nedělá nic jiného, než to se prostě učí empatii. Učí se prostě rozumět tomu druhému člověku, učí se prostě potlačit svoje vlastní motivy ve prospěch toho, aby do mě jako do terapeuta mohly vstoupit pravděpodobné vlastně kognitivní a emoční struktury toho druhého člověka. Jo? Takže odpovím na otázku, dá se to naučit a to jestli do značné míry. No, tak asi do značné míry se to dá naučit.
Jo. I třeba tu emoční odpověď toho druhého člověka.
Přesně tak.
Když se bavíme o tom, jestli se empatie dá naučit, tak ono samozřejmě se dá naučit celá řada dalších věcí. A já se zeptám, samozřejmě já se na to dívám trošičku z pozice humanitních věd, ale samozřejmě ty přírodovědné poznatky nebo psychiatrické poznatky jako musí člověk vždycky tak aspoň trošičku jako prostě sledovat. A tady jako to je docela i zajímavá i současná jako poměrně jako aktuální diskuze. Je to, nakolik je lidské vědomí a chování ovlivněno biologickými parametry a nakolik je ovlivňováno vlastně tím, jak je odvislé od naší kultury, od našeho vzdělání, prostředí, v něm jsme vyrostli. Že samozřejmě k něčemu jsme naprogramováni, a tady třeba teďka představu tu TG Markovou knihu Life 3.0, kde teda přirovnává toho člověka k tomu životu 2.0, kde teda jako část toho, co vlastně jako my umíme, děláme, je vlastně jakoby naučená. Ale pořád je tam nějaký ten základní program, nějaký ten, že bych to přirovnal k počítači, prostě BIOS, na kterém to prostě jako musí běžet, pořád máme nějaký hardware, který nejsme schopni měnit. Nakolik byste jako řekl, že tam je nějaký ten poměr mezi těmi dvouma složkami?
To je otázka za milion, pochopitelně, takže já bych mohl tady nastřelit nějaký, jo, ale neudělám to, protože to by
bylo... Bohužel ten jsme vám nepřinesli.
ale já to vidím asi takhle. To, co je biologicky... Myslím, že je dobré vlastně si říct, co je biologicky dáno a co jsou ta největší, jakoby, největší omezení a nebo současně taky konstituenty toho vědomého obsahu. S ohledem teda na jednu teorii, kterou dneska se nebudeme probírat, ale je doporučuji pozornosti našich posluchačů, která se jmenuje teorie vědomí jako integrovaná informace, lze předpokládat, že to, co máme jako doopravdy, co nám je jako, co je inherentně nám vlastní, a vrozený, je nějaká základní parcelace té reality, to znamená kostičky nebo velikosti, no, velikosti pixelů vlastně, ve kterých naše mysl operuje. Toto bych řekl, že je to hlavní vlastně, čím jsme my definováni a v čem taky se lišíme od těch ostatních živočichů. Je to věc, která je naprosto jako neintuitivní. A já když o tom hovořím, tak vidím mepičnou prostě lidi začnou usínat, nebo jako, že to je vždycky fakt jako, jo, hrozně těžko to jde, ale myslím tím, tou parcelací, myslím vždycky skutečně jako velikost dílků, v kterých operuje našich, velikost jednotek, v kterých operuje naše mysl, nejsou to mikrometry nebo nanometry, nejsou to nějaký miliony kilometrů, prostě tam nejsme schopni myslet v těch rozměrech, ale myslím v těch našich prostě domácích poměrech, centimetry, metry, možná kilometry.
Historika bych řekl ještě čas samozřejmě.
A to tež platí pro čas, to znamená parcelace prostoru a času, tak jak je nám vlastní, je to, co je skutečně, já si myslím, tím, abych použil znovu ten termín nevhodně teda, co je našim bytostným určením doopravdy, od čeho se hrozně těžko můžeme jakoby odpojit a právě teorie vědomí jako integrovaná informace říká, proč tomu tak asi je, proč naše mysl, jako specifický lidský mozek, který produkuje lidskou mysl, proč tu realitu parceluje zrovna na takhle velký, nebo operuje v tomto rozsahu časoprostorové škály, uvnitř které operujeme. Což je jedna absolutně jako bazální věc, ze které všechno ostatní vychází. To, že my vlastně uvnitř té škály, těch pixelů, kterých operujeme, máme tendenci je nějakým způsobem uspořádávat a nějakým způsobem je na sebe navazovat. A to podle formálních zákonů logiky, podle zákonu asociace, to je další věc, je spojujeme podle nějaké podobnosti, kterou máme, což souvisí s tím i jazykem Chomskyho, a že všechny ještě řadíme do nějakých kauzálních řetězců, o kterých jsme přesvědčeni, že prostě jsou tak, jak jsou a nemůžou být jinak. Ale i ty kauzální řetězce vlastně jsou jenom výplodem té časoprostorové škály uvnitř, které to je, když se prostě jsou nějaký děje, který mezi dějem A a dějem B je prostě nějakých ještě mnoho prostě dalších jako mezikroků na nějaké třeba mikroškále, tak pochopitelně mezi A a B my nevidíme tu kauzální souvislost a řekneme, že ty věci jsou náhodné, že jsou to prostě, že jsou to irregularity. Ale jo, prostě proto, že se bavíme o vztahu věcí, které jsou mimo tu časoprostorovou škálu. Takže jinými slovy, formální pravidla logiky, zákon asociací a kauzální modelování, které automaticky naše mysl dělá, jsou všechno vlastně produkty, které operují, jsou produkty této základní časoprostorové škály. S tou je obtížné něco udělat, že to je, ta vyplývá z počtu synapsí v mozku a tak dále, dejme tomu, ale to, s čím můžeme dělat, je to všechno ostatní.
Vlastně já to uvím,
co můžeme ovlivnit kulturou a civilizačním vývojem, tak to může ovlivnit až to ostatní, ale ne to.
Já to u historika vidím taky. Je to prostě jako velmi podobné, to, co prostě jako říkáte, hledání souvislostí mezi dvěma třeba od sebe velmi vzdálenými událostmi je někdy jako obtížné. Současně, že do historie právě ten vstup té náhody, v uvozovkách náhody, jako je docela důležitý, protože ale zase no, musíte historik, že jo, jako počítat vlastně jako s tím, že ta náhoda často není náhoda, ale třeba je to vstup nějakého vnějšího systému, že jo, když máte nevím, třeba prostě hladomor, který je způsoben výbuchem vulkanickým, tak to je něco, na co ta ten jako historický člověk neměl žádný jako vliv, ale současně ten výbuch vulkanický je prostě jako způsoben nějakými dlouhodobými jevy, nějakým dlouhodobým geologickým procesem a vlastně jako o náhodu se nejedná, byť z toho pohledu vlastně toho člověka, přesně tak, jak jste jako říkal, z toho pixelu, ve kterém ten člověk žije, to vlastně jako v určitém ohledu jako náhoda jako je.
Určitě, určitě, souhlasím a myslím si, že prostě otázka jako náhody je prostě otázka škály, které pracujeme. Jo. Ta sopka je poměrně jako drsný příklad, jo, který používáte jako proto, že bychom řekli, aha, to je náhoda, no, ale my řekli, no jasně, ale prostě jako tektonický děje jsou součástí vzniku života a to není nic jako náhodný, bez nich by nebyl život, nebyly by, dejme tomu, nějaký třeba předěly historických období, ale současně by nebylo ani to ostatní, to znamená, je to náhoda nebo to není náhoda, jakmile dáme nějaký širší rámec, tak řekneme, aha, tomu to vlastně patří do logiky té celé hry života na Zemi.
Já jsem ji použil schválně, abych třeba mohl říct, jestli vojevůdce trefila kůlka nebo ho těsně minule, protože třeba Napoleon, kdyby padl, já nevím, třeba v bitvě u Slavkova hypoteticky, jasně, tak jako by dějiny asi jako vypadaly trošičku jinak, ale tam je otázka, jestli by doopravdy trošičku jako jinak vypadaly. Já se možná zeptám takovou jako trošku prostě jako provokativní otázku, byť ten náš rozhovor těch otázek mě jako napadá jako opravdu strašné množství, ale z toho, co se tak jako trošičku jako bavíme, tak mě ta otázka jako napadla. Vy jste zmiňoval vlastně v rozhovoru s Danielou Drtinovou vlastně i ten starý středověký spor o univerzália a mě jako napadlo vás trošku jako vyprovokovat. Já vím, že vy jste tam i o tom přesně jako psal, že ten spor už je jako vypčelý a že jako je trošičku už jako, jak bych to řekl, out of date. Na druhou stranu jako pro mě třeba jako osobně úplně tak jako out of date jako v určitém ohledu jako není. Řadil byste se mezi realisty nebo nominalisty?
No já bych se pochopitelně řadil mezi konceptualisty, jinak jako miluji Abeláka jako člověka, jeho osud a přijde mi to prostě jako nejbližší, respektive se to přesně, jestli jsem ho dobře pochopil, teda ten Abelardův konceptualismus. Tak mně to přijde s tím stanoviskem, které vlastně by se měli držet my dneska, jinými slovy. Vezme měli nějakou věc, tak jakákoliv věc, pojem, slovo a podobně, pochopitelně, aspoň podle mě, by měla být vnímaná jako nějaká neuronální struktura, prostě jako, jo, jako něco jako součástí vlastně té parcializace, to má uvnitř vlastně toho, té časoprostorové škály, v které operuje náš mozek, dochází k tomu, že něco vystupuje z pozadí. To znamená, existuje tady nějaký mechanismus, který odlišuje pozadí a figuru, pozadí a strukturu, věc od nevěci, od svého okolí. To, že nám to přijde jako samozřejmé, že vždycky tady před náma stojí konvice, stůl, tamhle venku jsou stromy, které vlastně vystupují z toho pozadí, no tak to je to, o čem se bavíme, to je to vědomí, že vystupuje toto a ne něco jiného, to je právě otázka toho vědomí, to znamená, domnívám se, proto je mi blízký ten Abelard, že konceptualismus jako takový je pozice, která asi to řeší, nebo která je nejvíc v souladu s tím, jak se na to dneska díváme.
Zkoumání lidského vědomí jeden z aspektů psychiatrie, co vás vlastně vedlo k tomu se psychiatrii věnovat?
Jo, děkuji. Já jsem původně vůbec nechtěl dělat medicínu, já jsem chtěl studovat biologii, ale na medicínu do Plzně bylo možné se dostat z nějakých důvodů politických, nejsnáz, jsme v roce 81 nebo 2. A takže jsem si vybral medicínu a chtěl jsem dělat morfologii nervové tkáně. A pak jsem chtěl patologii a nakonec jsem si řekl, že ta psychiatrie je vlastně taková jako aplikovaná morfologie, takže vysloveně jako biologické pozice a touha prostě porozumět tomu, jak vzniká vědomá zkušenost, bylo to, co mě vedlo k tomu, že jsem si nakonec vybral psychiatrii. A ty otázky, o kterých dneska se bavíme, prostě mě fascinovaly už tenkrát a fascinují mě do dneška, oni jsou podle mě fascinující, aspoň když se správně podají skoro pro každého.
Já si zase vypůjčím z té knížky, to mě jako velmi fascinovalo, ale trošku mi to připomínalo mě samotného. Vy jste tam vlastně jako hovořil o Wittgensteinovi a kousavé dece, že tedy jste začínal v 16 jako letech, kdy ty otázky jako, a ten mladý mozek jako těm otázkám je velmi otevřený a ta fantazie pracuje jako naplno. Já v těch 16 letech jako spíš jsem na tu historii, byť si třeba pamatuju Desmonda Morrise a Nahou opici, byť to už jako poměrně stará záležitost, ale mě teda vždycky Desmond Morrise jako velmi bavil tím, jakým způsobem to podal. Jak se 16-letý kluk dostane k Wittgensteinovi?
Koupil jsem se, filozofie mě zajímala a Wittgenstein mi to přišlo jako strašně exotický. Já jsem si myslel, že tam najdu tu esenci, jako tu podstatu, že jo, samozřejmě toho všeho. Jo, jsem si myslel, no, tak jsem to hledal, člověk to musí hledat celý život. No. Zrovna v tu dobu se mi dostal překlad traktátu do ruky. Tak.
No a vedlo to ale jako poměrně jako velkým a významným, jako, a tady máme tu kauzalitu i tu vlastně jako určitou jako nahodilost, že člověku se v uvozovkách náhodně dostane. Ale náhodně, no. Tam ty uvozovky si myslím, že by byly asi jako prostě jako bezesporu jako velké. Já tady máme studenta medicíny. Co byste mu poradil? Proč by měl studovat psychiatrii?
No, psychiatrie je úžasná a to proto, že je strašně rozmanitá. Tam člověk chvilku prostě se zabývá neuroanatomií, za chvíli prostě se zabývá farmakologií, to znamená na receptorama, prostě povrchovými proteinama, kterými komunikují neurony. Potom najednou člověk zeskočí jako do psychopatologie, to znamená přemýšlí o tom, proč ty diagnózy psychiatrické jsou postaveny tak, jak jsou, a ne úplně jinak. Jo? Že podobně jako naše jako koncepty věcí, které neseme v sobě, jsou produktem biologického a historického vývoje dohromady. Jo? Tak proto to tam konstituje tu realitu, tak produktem stejného prostě jako historického vývoje je konceptualizace duševního pole, vlastně duševního světa člověka a jeho narušení. Jo? To znamená, tam dostaneme se k otázce klasifikace a konceptualizace čehokoliv v té psychiatrii. Neustále narážíme na to, že ty diagnózy jsou blbě postaveny, nebo že prostě, jo, prostě nebo špatně neodpovídají úplně tomu, jak ty pacienti, jaký jsou jejich osudy. Jo. Máte jednoho člověka, máte několik pacientů, kteří mají diagnózu schizofrenie, a jeden z nich je minister, druhý je pilot a třetí je pod mostem nebo na chronickém pavilonu léčebny. Jo. Mají stejnou diagnózu, jak to je možné, že mají takhle odlišné prognózy. Jo. A osudy, no, prostě jsou to jiné nemoci nejspíš. Jo. Takže to řešíte za chvilku a pak skočíte do psychoterapie a zase hledáme nějaké prostě niance v psychologickém vývoji toho člověka a dáváme do vztahu k jeho prožívání. No, psychiatrie je prostě nádherná právě v té barevnosti. Jo. A navíc je vysoce exaktivně, což se málo ví. Prostě protože ji konceptualizovali ten náš obor, prostě ty němečtí velcí psychiatři, kteří byli současně neuroanatomové a měli potřebu všechno klasifikovat a to, takže ona je krásně jako vnitřně skloubená a logická, i když, jak jsem řekl, to úplně nemusí sedět na to pole duševních potíží.
Tak jak to u německé vědy bývá.
No, jasně.
Dneska se často skloňuje reforma psychiatrie. Co to vlastně je? V čem to vlastně spočívá?
Reforma psychiatrie je snaha o nějakým způsobem přechodu od institucionální péče o nemocné s duševní poruchou do deinstitucionalizované péče v komunitě. Je to vlastně představa, která už vznikla v 60. letech jako důsledek takzvaného antipsychiatrického hnutí a byla vlastně plně realizovaná jednak v Itálii a jednak ve Velké Británii jako nejdřív už v 80., 70. a 80. letech, kdy se vlastně zrušily velké léčebny psychiatrické a ti pacienti se přesunuli do komunity. Předpokládá se, že to je ten jako progresivnější způsob terapie nebo administrování psychiatrické léčby, ale pochopitelně to má také spoustu ale. Jo, vlastně, když se dotáhne ta představa, tak se z našeho oboru psychiatrie stanou různé typy sociálních služeb. Psychiatrické pacienty se potom starají převážně sociální pracovníci, specializované sestry, což je všechno dobře, ale zase tam hrozí vždycky to, že bude zapomenutá ta poměrně zásadní znalost nakumulovaná právě těmi 150 let moderní psychiatrie. Jo. Takže reforma má určitě, jako je to dobré směřování, ale jestli aktuálně běží u nás úplně optimálně, jak běžet má, to si nejsem jistý a každopádně tam vidím celou řadu jako rizik, kdy v konečném důsledku prostě ty pacienti nemusí být uzdraveni, ale jsou vlastně jenom sociálně opatřeně tak, aby prostě se mohli co nejvíc realizovat v rámci toho stavu, v kterém jsou. Ale což je vlastně ten model té reformy, model psychiatrie, je prostě to vyléčit ty nemoci a vyléčit to úplně. Jo. A samozřejmě do jisté míry jdou tyhle dva pohledy dohromady, ale v jistém okamžiku se taky můžou začít rozcházet a to je to riziko.
Tady já bych se určitě zeptal na poměrně důležitou, možná i trošičku citlivou otázku, protože ta psychiatrie ušla obrovský krok nebo obrovskou cestu kupředu za poslední jednak desetiletí a za těch, dejme tomu, 150 let. A když si třeba vzpomenu Michela Foucaulta, jeho dějiny bláznoství, tak ta původní psychiatrie byla hlavně o izolaci těch psychicky nemocných jedinců od zbytku společnosti, tak aby nebyli nebezpeční jak sami sobě, tak i tomu vlastně jako svému okolí. A i možná jako právě proto, já to tak aspoň jako cítím, jsou duševní poruchy, respektive duševní nemoci, možná i psychiatrie samotná, lehce stigmatizovaná, byť pochopitelně se to mění a minimálně třeba Amerika v tomhle tom ohledu asi je výrazný krok před Českou republiku, ale proč si myslíte, že ta tabuizace tak trošičku, nebo jestli tabuizace správný výraz, proč přetrvává?
Ta psychiatrie je prostě nesmírně jako vděčná projekční oblast, například lidi projekují své obavy sami o sebe, projekují tam potřebu nějaké vlastní prostě nadřazenosti a exkluzivity. Jo, tak spoustu jako špatných lidských vlastností lidi projekují vlastně strach z neznámého, strach z toho, že sám se zblázním. Jo, to jsou prostě jako věci, které se tam projekují, no plus pochopitelně, aspoň si já myslím, a nevím, jestli se mnou by všichni souhlasili, vlastně do té obavy je promítána nějaká jako epistemologická nejistota. Každého z nás prostě vidím svět správně, nebo ho nevidím. Jo. Já myslím, že každý to má takto reflektovat, no, nebo takhle jako naplno, ale že to na pozadí může mít spousta lidí, ne-li většina. To, čemu já říkám, prostě základní epistemologická nejistota, v které žijeme. Takže tohle jsou asi jejich víc, ale takhle bych nějak jako shrnul ty důvody, proč, jako kde je vůbec takový nesmysl, jako je stigmatizace duševně nemocných bere. Jo. A otázka, co s tím? Jo. To právě jsou dvě cesty, jedna z nich je defenzivní, což je ta, která převažuje, ale já s ní úplně jako nesouhlasím. A v podstatě to, když teďka se bavíme o vědomí, jako nějaké jako struktuře, která je produktem evoluce, která nastavuje všechny ty váhy těch parametrů nějak citlivě, že ten svět přibližně asi tak podobně vidíme, protože se v něm podobně orientujeme. Jo, přes všechno to, co jsme si říkali, tak jako asi základní kontury toho světa vidíme stejně, protože se v něm podobně chováme. Ale tohleto, ta představa, že to vědomí je nějakým jako zastřešující ten operační systém, znamená taky, že ono to všechno může být úplně jinak. To znamená, že vlastně drobná odchylka nastavení toho systému vede poměrně jako výraznému posunu zobrazení na té matnici našeho vědomí a tento posun na to zobrazení je to, čemu říkáme duševní porucha. Jo? Když hovoříme trošku obecněji o vědomí, jako zase o nějakém jako produktu evolučním, tak si musíme říct, no jo, vlastně, ale já nevím, jestli bližší té podstatě fyzikálního světa nebo toho ontického náhodou není prostě ten, kdo má zrovna nějaký typ psychózy, protože tady nám chybí ten arbitr pořád. Jo.
To kdo řekne, co je normální?
Kdo je od toho, aby nám řekl, co je normální a z jakého a to normální, jako z jaké pozice to bude tvrdit. Jo? Jediná správná pozice by byla nějaká ontologická blízkost, to znamená míra přesahu, schody struktury toho vědomí se strukturou té fyzikální reality okolo nás. To je jediná vlastně, podle mě, jediná pozice, ze které by to šlo jakž takž objektivně posuzovat, ale abychom tohle byli schopni udělat, tak musíme napřed kreknout vlastně neurobiologické nebo neuronální koreláty vědomí, což je to, o čem dneska se bavíme. Proto si myslím, že to je opravdu jako civilizační, nesmírně důležitý jako úkol, že to je ta nejdůležitější věc, kterou dneska bychom měli udělat, je říci, proč vidíme svět tak, jako vidíme.
To si myslím, že je poměrně závažná otázka, přiznám se, že o ní často přemýšlím.
Jasně.
Já možná ještě k té stigmatizaci řeknu vlastně ještě jednu věc, ona částečně souvisí s tím, co už dneska zaznělo, s tou empatií. Otázka, jak vlastně se vcítit do toho psychicky duševně nemocného člověka, protože ten přemýšlí trošičku vlastně odlišně a právě toho odlišného se někdy bojíme.
No, jde to, dá se to naučit, a to už proto, že variabilita mezilidská uvnitř duševní poruchy je menší než v takzvané duševní normě, nebo takzvané takzvané normě. Jo. Co tím chci říct? Prostě duševní poruchy jsou skutečně jako specifické změny zobrazení reality v člověku, které jsou specifické v tom, že prostě mají nějaké zákonitosti, které jsou relativně těsné a které drží. Přijde klient ke mně, má prostě depresi, já přesně vím, co řekne v třetí větě, ve čtvrté větě, prostě, jo. Vím, z jakou naléhavostí bude, jednak jaké bude mít příznaky, a jednak z jakou naléhavostí bude referovat, v jakém pořadí, co bude ten nejdůležitější, co bude ten druhý, co bude ten třetí. Jo, prostě už to člověk odhadne, že to umím, nebo já mám to dlouho, to není, že bych, jo, prostě to je ta oborovost toho, nebo ta specializace. Jo. To znamená, co tím chci říct, dá se to jednoduše naučit, a kdyby se prostě podstata psychických poruch učila někde na střední škole, no tak to prostě tohle se naučí každý.
To jo? Chápu.
A to je podmínkou té empatie, to je podmínkou porozumění tomu člověku.
Já malinko odbočím takovou jako malinko sebestřednou otázkou. My jsme vám vlastně jako přinesli knížku pro posluchače naprosto neznámého autora, a určitě to není o Japonsku. Kdybyste se podíval na strukturu té knížky, dokázal byste z toho nějakým způsobem jako vyčíst nějakou matici mého vlastního myšlení nebo vědomí?
No určitě ano, ale otázka je, jestli by to nebyl nesmysl. Tak.
Nevím. Jestli jako třeba užijeme třeba z toho, jakým způsobem třeba člověk strukturuje text a uvažuje o nějakém problému, jako můžeme prostě jako usuzovat, jakým způsobem ten člověk jako prostě přemýšlí.
Asi bych se o to mohl pokusit, ale otázka je, jestli se mi to podařilo lépe než nějakému literárnímu kritikovi. Typuju, že nikoli, prostě, jo, zase na to nejsem školený, takže asi by to šlo, ale...
Jasně, je to spíš jako napadlo, protože si myslím, že jako my lidé se často právě třeba kulturu od kultury lišíme právě tou strukturou myšlení a jakým způsobem je nastaveno, respektive na co klademe důraz, jaké hodnoty vyznáváme a tak dál. Ale když bychom se vrátili třeba k těm depresím, respektive jako úzkostným stavům, tak v současné době je, dejme tomu, jsou naprosto jako nové, často převratné postupy při jejich léčení. A vy se vlastně zabýváte i třeba farmakologií a účinky psychedelik a podobně. Jaká je v tomto ohledu budoucnost?
Abychom to zasadili do kontextu. Psychiatrie a psychofarmakologie představuje nesmírně šťastný příběh od poloviny 50. let, kdy 20. století, kdy byla objevena vlastně nebo základní psychofarmaka, která se používají de facto do dneška, a většina nových psychofarmak jsou od nich odvozené. Jo, to znamená, vlastně od poloviny 50. let máme v psychiatrii určité nástroje, jak ty nejzávažnější poruchy léčit, ty, které potřebují biologickou léčbu. To, co víme o antidepresivech, což je jedna ta skupina, která léčí deprese, je poměrně hodně, víme, co je podkladem mechanismu účinku, a víme, co je podkladem toho, že tato antidepresiva fungují až za relativně dlouhou dobu, to znamená za dobu 4 až 8 týdnů od nasazení. Což je věc, která se zdála dlouho jako paradigmatická, jako nepřekročitelná, jo? Jako ta hlavní limita, a v posledních 15 letech vlastně se nám hromadí argumenty pro to, nebo 20 letech, sám hromadí argumenty pro to, že látky, které označujeme jako psychedelika, nebo látky, které způsobují ten charakteristický psychedelický efekt, jsou látky, které jsou schopny stejné změny mozku na úrovni synapsí navodit hned, jinými slovy, které mají potenciál být takzvanými rychlými antidepresivy, něčím, co odstraní depresi nikoli v řádu týdnů, ale v řádu hodin.
Čili tak mohla by třeba budoucnost vypadat tak, že by přišel k vám člověk s depresí a vy jste mu podal nějakou látku a za půl dne by byl bez deprese?
No to už je právě dneska. Už dneska, že pracujeme s ketaminem, což je jedna z těch látek, která má nejlépe zdokumentovaný tento efekt, tak to můžeme udělat buď to tak, že přijde člověk s depresí, buď to nasadíme normální antidepresiva a čeká se dlouho, než to zabere, anebo se může to urychlit a poradce ketamin na začátku hnedka. A ten ketamin vlastně rychle odstraní, ne u každého samozřejmě, asi u 60%, 70% v některých studiích tu depresi. Jo? Takže už to používá dneska, není to žádná vize budoucnosti. Ta otázka ale spočívá v něčem jiném, ta otázka spočívá v tom, jak dlouho, nebo jak ten efekt vlastně udržet, jo? Což je něco jiného. V případě normálních antidepresiv ten efekt udržíte tím, že člověk jako furt bere ty antidepresiva. Ještě rok potom, půl roku až rok potom, co odezní deprese, v případě psychedelik nebo i ketaminu, je to otázka, jestli můžeme takhle, jo, která potřebuje ještě vyzkoumat, protože po nějaké době má tendenci ten efekt toho rychlého antidepresivního působení zase vyprchat. Takže tohle je vlastně úkol současné psychiatry, vlastně zjistit, jak ten efekt protáhnout. Takže víme, jak to na začátku rychle spustit, a teď je otázka, jak to udržet.
Mě teda napadá teď jedna otázka k tomu, jak se vlastně taková deprese diagnostikuje, jaký jsou tam vlastně parametry pro to, abychom mohli říct, ano, jedná se o deprese.
Deprese podobně jako vlastně všechny ostatní psychiatrické onemocnění, všechna ostatní psychiatrická onemocnění se diagnostikuje na základě analýzy vlastně chování a prožívání toho člověka. Celá psychiatrie je založena na analýze chování a prožívání. Chování vidím, prožívání se musím dozvědět v rámci klinického nebo diagnostického interview. Takže stejné to je u deprese, tam ty hlavní příznaky jenom stručně představují smutek. Ten smutek by měl být intenzitou a délkou trvání neadekvátní situaci, v které ten člověk je. Jo, je to smutek, který je jednoznačně patologický a ta patologičnost právě je definovaná tím, že to je neadekvátní situaci, v které ten člověk je. Plus na ten smutek je navázán vlastně celá škála ještě dalších příznaků, jako je zpomalení myšlení, charakteristická narušení spánku, může tam být úzkost, změna chuti k jídlu, ztráta libida sexuálního a tak dále a tak dále. A představuje to jakýsi vlastně syndrom nebo skupinu příznaků, které jdou charakteristicky dohromady, proto je to syndrom, depresivní syndrom, a abychom mohli diagnostikovat depresi, tak tyto příznaky musí trvat v kuse alespoň 7 dní nebo déle. Jo, bez nějakých větších změn.
Chci se ještě doplním se zeptat, kdy se vlastně rozhodne o tom, jestli to je adekvátní nebo ne, protože třeba bych uvedl konkrétní příklad, tak mám známýho, který vlastně našel svého bratra oběštěnýho na půdě a rok, dva a pořád byl smutný. Kdy vlastně je to už patologický?
No, to je ten charakteristická, vlastně to je ta svízel, zrovna tohleto, kdy vlastně my se snažíme odlišit truchlení od deprese. Jo. Je to relativně málo četná nebo málo častá situace. Většinou prostě deprese přijde úplně z ničeho nic, pak je to jasný. Nebo přijde na základě nějakého malého stresu, malé zátěže, což vlastně znamená, že ona přišla spontánně, ale ten člověk to při každém má tendenci si vysvětlit, proč je v tom stavu, v jakém je, tak člověk to vysvětlí tím, že to je proto, že mu ujel autobus, tak on depresi. Jo, jasně, zjevně neadekvátní. Ale v případě ztráty někoho blízkého, ta situace je složitější, právě proto, že truchlení má nějakou svoji dynamiku, může to trvat relativně dlouho, délka trvání vlastně truchlení závisí na samozřejmě blízkosti toho druhého člověka a na osobnosti toho truchlícího, tak tam to je trošku obtížnější, ale taky to v podstatě jako jde rozhodnout. A když, to znamená nějakou dobu, několik měsíců je to považováno za fyziologickou věc, ne, nikoli za depresi, ale když to trvá déle než dejme tomu půl roku, většinou používáme toto kritérium, tak už to je jako malo adaptivní. Jo? Důležité je, že truchlení jako takové je adaptivní, je výhodné pro mě, protože mi to umožňuje se vyrovnávat s tou zásadní ztrátou, kdy v poli mojí existence vypadla nějaká důležitá figura, někdo, ale od jisté míry vlastně bych měl začít prostě se chovat, starat se prostě o jiné věci, než jenom o tu ztrátu. A to je nutné poznat a od toho je prostě ten psychiatr, aby to poznal. A musí být citlivý. No.
Ještě možná vrátím k těm antidepresivům, respektive novým antidepresivům. Pokusím se o určitou analogii. Pokud je člověk nemocen, ať napaden nějakým patogenem nebo čímkoliv, dostává nějaké léky, ale ty léky většinou samozřejmě nejenom, že pomáhají tělu se vypořádat s tím patogenem, ale hlavně pozbudí ten imunitní systém tak, aby s tím patogenem bojoval. V případě, že dostaneme vlastně jako že antidepresiva pomáhají léčit některé konkrétní příznaky depresí, na druhou stranu tady, ale asi předpokládám, že zase podobně jako u toho léku, který pomáhá bojovat s patogenem, by ten účinek těch antidepresiv asi jako měl být zkombinován a předpokládám samozřejmě, no, předpokládám, vím, že určitě jako je s právě snahou nějaký, jako ten psychický imunitní systém nabudit a to asi předpokládám potom zase je, musí jít tedy v ruce vlastně jako s psychoterapií. Jo.
Ptáte se moc hezky, ta úvaha je naprosto legitimní, jak ji říkáte, ale bohužel to tak jako není zatím. Jo. A není to tak proto, že je málo psychoterapeutů a je to v podstatě jedna z vůbec nejdražších léčebných metod z hlediska psychiatrie a medicíny vůbec. S psychiatrií je problém, že málo, s psychoterapií je problém, že je málo dostupná, prostě protože je drahá pro ten systém nebo pro toho člověka samotného, zdravotní systém. To znamená, tak to není. Ale trošku bych poopravil už tu samotnou úvahu, jo, nebo ten vlastně premisu toho co jste říkal. Ono to jako dává smysl, ale není to tak úplně. Proč? Když máme infekční nemoc, tak jednou se setkám s nějakým patogenem, ten mě buď to zabije, nebo je zabitý antibiotikem, ale paralelně s tím se vyvíjí imunita, to znamená, objevuje se nějaká negativní zpětná vazba, která snižuje pravděpodobnost, že po druhé stejnou infekci stihnu, chytnu a budu na ní strádat. To je imunita, to je podstata imunity. Podstata imunity je negativní zpětná vazba v tomhle. V případě psychiatrie to vypadá si následujícím způsobem, třeba deprese. Máme člověka, který je trošku disponovaný k depresi, ten se setká s nějakým výrazným stresorem, který navodí první depresivní epizodu, no, která odezní buď to spontánně, stejně jako ta angína bez antibiotik, nebo odezní z antidepresivy, stejně jako angína z antibiotiky, ale pravděpodobnost, že chytnu druhou depresi a podobný stresor, nebo dokonce na menší stresor, je zásadně vyšší, než byla ta první. To má nefunguje tam negativní zpětná vazba, ale pozitivní zpětná vazba. A to je ten rozdíl. Prostě mozek se učí. Mozek se učí nějakým způsobem reagovat, byť ta reakce je maladaptivní, což je deprese v tomhle případě. To znamená, naše strategie spočívá v tom, že diagnostikujeme nějakou psychickou poruchu, třeba depresi nebo psychózu, to je stejné u všech, prostě, protože ten mechanismus učení pod tím je analogický. Tu zalečíme nějakou modalitou, třeba antidepresivem depresi, antipsychotikem psychózu a podobně. A potom, přestože všechny příznaky odezní, se snažíme motivovat toho klienta, aby nějakou dobu na tom antidepresivu nebo na tom léku ještě zůstal. Aby na něm zůstal, přestože už nemá žádné příznaky, přestože už na první pohled není co léčit. Proč to je důležité? No je to prostě důležité proto, abychom nervovému systému dali dostatečně dlouhou dobu na to, aby on opět zapomněl to, že se naučil reagovat psychózou, depresí, mánií, já nevím čím ještě. Takže o tom je ta udržovací léčba, takže oni odezní příznaky a my nutíme nebo motivujeme ty naše klienty, aby přesto, že jsou úplně zdraví, dobře se cítí, užívali léky, což není jednoduché, prostě proto, že lidi mají tendenci to vysadit, no, protože už jsou zdraví. No, oni už jsou zdraví, ale jejich vulnerabilita pro to, aby to dostali po druhý, je bohužel mnohem větší, než byla, aby to dostali poprvé. Jo. Takže to je celá vlastně, to je celá magie. A pochopitelně, co tím chci říct, v tomto období, když se k tomu přidá psychoterapie, tak to je ještě lepší.
Právě, že to pomůže ideál. Přenastavit.
Samozřejmě, to pomůže rychleji.
Ty vzorce, které jsou špatně zažité.
Samozřejmě, že přesně, jak říkáte, ale technicky to není možné, to není prostě dostupné, není to možné, není dost terapeutů. Takhle asi bych to řekl, to znamená, dejme tomu nějakých 10-10%, je to takhle, jak říkáte. Ale i když tam ta psychoterapie není, jo, tak člověk i přesto vlastně se učí procházet různými zátěžovými situacemi, nevědomě, to je nevědomé, nedeklarativní učení, o kterém se bavíme. Takže ten jeho nervový systém se vlastně učí procházet různými stresovými jako, nebo zátěžovými situacemi, aniž tam propukne ta další epizoda té duševní poruchy. Takže ona vlastně pod clonou těch psychofarmák, ta probíhá ta psychoterapie i spontánně, zcela. To je ta myšlenka. Takže to je takhle asi.
Nejenom děkuji za odpověď, ale současně i za upozornění toho, že Aristotelova kritika platonismu a jeho využívání analogií byla v určitém ohledu oprávněná, byť je otázka, zda tázající položil analogii správným způsobem.
Právě ještě k tomu jedna otázka, tu psychoterapii, tak poskytují standardně psychiatr nebo nějaký klinický psycholog?
Psychoterapie je vlastně samostatná disciplína, definovaná jako léčení pomocí psychologických prostředků. Psychoterapie může nejčastěji poskytuje klinický psycholog nebo psychiatr, nebo to může být i někdo jiný, že to je prostě farář, sociální pracovník a tak dále. Prostě proto, že pro psychoterapii není klíčové vlastně to bazální vzdělání, magisterské studium, dejme tomu, ale pro psychoterapii je zcela klíčové to, aby člověk sám prošel nějakým psychoterapeutickým výcvikem, aby sám tu psychoterapii prošel. To znamená, když se dělá psychoterapii, dokončím nějaké studium magisterské nebo doktorské, potom jdu do toho výcviku, který trvá několik let, ve kterém já jsem vlastně v roli toho pacienta nebo klienta v jazyku psychoterapie a vlastně učím se sám na sobě ty základní mechanismy, se kterými potom se budu potýkat u těch pacientů, klientů, se kterými budu pracovat. Jo. Proto jsem říkal, že psychoterapie jako taková člověku je schopná, je to přímo metoda, která navyšuje vlastně míru empatie, jak kognitivní, tak té emoční, jak jsme o tom se bavili před chvilkou. Jo. To je ten důvod.
Já se zeptám, když si vezmeme ty v vozovkách stará antidepresiva versus ty nová, jako jsou třeba psychedelika, tak vlastně ty stará antidepresiva byla vlastně jako v mnoha ohledech založena na tom, na podpoře produkce konkrétních hormonů, kterých se nedostávalo často pacientů s depresemi. A většinou jejich jakoby vliv, aspoň teda pokud já vím, jestli jsem si to studoval správně, tak mě opravte, jejich vliv na to vědomé prožívání byl buď z toho dlouhodobého hlediska, ale ty vedlejší účinky tam takové nebyly. U těch psychedelik tam minimálně z krátkodobého hlediska jako k určitému ovlivnění vědomí a toho vědomého stavu bezesporu asi předpokládám dochází. A zeptám se, jednak neukazuje nám to, jak moc je naše vnímání za toho, dejme tomu, normálního stavu, nebo to využití vlastně jako našeho vědomí za toho normálního stavu omezené a nakolik to pacientům pomáhá poznat třeba sebe sama?
Ten psychedelický stav.
Ten psychedelický stav.
No tak to právě řešíme. Jo. A ta otázka je extrémně jako zajímavá. Jo. Jestli ten psychedelický stav, to má několik hodin trvající změna prožívání prostě percepčního, kognitivního a tak dále, to, co všechno dělá, nakolik je možné to považovat za vedlejší účinek a nakolik je to podstata toho mechanismu. Zatím převažují spíš argumenty pro to, že to je podstata, že to je prostě skutečně navázáno na ten dejme tomu antidepresivní efekt. A že to je vlastně podmínkou toho terapeutického efektu. Tohle, co říkám, může probíhat vlastně na dvou úrovních nebo ve dvou směrech. Podstatou účinku antidepresiv není to, že by se zvyšoval nebo snižoval nějaký hormon nebo nějaký mediátor v mozku, ani těch starých. Podstatou účinku antidepresiv je, že v mozku rostou nové synapse, které umožňují, které vlastně zvyšují kapacitu zpracování informací, které přicházejí zvnějšku a obnovují nějakou balanci mezi množstvím informací, které přicházejí a které ten nervový systém je schopný zpracovat. Že málo synapsí, systém selhává a padá do deprese. Velmi zjednodušeně řečeno. Ale v podstatě to je asi víceméně výstižné, jak dneska o tom uvažujeme. Antidepresiva zvyšují množství synapsí za měsíc, za dva. Psychedelika zvyšují množství synapsí hned. V řádu hodin, což je to, co to sdílí ty dvě skupiny. Ten stav rychlého vlastně růstu nových synapsí, který během toho psychedelického tranzu nebo té zkušenosti probíhá, pochopitelně dělá i něco psychologického. Ono to dělá to, že člověk dostane náhled na to, že jeho schémata, kterými realitu předtím vlastně percipoval nebo kterými realitu formoval, ta schémata mohou vypadat úplně jinak a vlastně dostane několik hodin svobody ten svět vidět ne pravdivě, to bych netvrdil, to nevíme. Chybí nám ten arbiter, jo, ten, kdo by to pískal, ale vidět to prostě jinak. Jo. A ten samotný okamžik, kdy člověk má na několik hodin svobodu vidět svět jinak, než tak, jak mu diktuje momentální nastavení jeho nervového systému, jo, je něco, co může být nesmírně úlevné, co může být osobozující a co může být taky součástí vlastně toho pozitivního efektu. Jo, takže máme představu, že on to funguje, ta psychedelika takým to vypadá, že mohou fungovat i u neuroz, nejenom u deprese. Jo, ale neuroza je ještě lepší příklad než ta deprese. Neuroza je prostě maladaptivní nastavení schémat, který já stavím mezi sebe a svět. Je to maladaptivní nastavení schémat, kterým já prostě ještě formuju do nějakých prostě pro mě nevýhodných struktur tu realitu, která je promítnutá na matnici mého vědomí. Nadbytečná schémata, která nepotřebuju. Jo, měl jsem dominantní otce, někdo měl dominantní otce, aby přežil v mládí, tak prostě musel být submisivní a otci prostě jít na ruku. Když je mu 40 a on ještě v tom submisivním šéfu, no, tak neudělá kariéru a je to maladaptivní a my hovoříme o sociální fobii, se jmenuje tady diagnóza. Jo? Takže v tomto okamžiku je dobrý tu strategii, která tam je natvrdo nastavená prostě z toho dětství, kdy to fungovalo, teď už to nefunguje, tuto strategii nějakým způsobem, nebo to schematizování nějakým způsobem prostě aspoň na chvilku jako rozpustit v tom psychedelickém stavu a umožnit tomu člověku, aby se rozhodl, jestli to chce vidět takhle, maladaptivně, anebo jestli ten v tom světě chce existovat jako v nějaké adaptivnější módu sám pro sebe. Jo? A to je prostě to, co to dovede.
Napadá mi na tohle jedna otázka. Myslíte, že by měl nějaký benefity nebo naopak nevýhody užívání psychedelik třeba zdravými osobami nebo psychicky, řekněme, stabilními?
No, když vám na to řeknu, co si o tom myslím, tak se dostanu mimo zákon, takže to teďka nemůžeme úplně takhle.
Já jsem říkal, že tohle je trochu provokativní otázka.
Existuje poměrně jako dobrá evidence John Hopkins, kde ti výzkumníci podali psilocybin zcela zdravým dobrovolníkům a teď mají vlastně a hodnotili vlastně, jaká je kvalita jejich života potom a co jim to dalo. Zjistili, že kvalita života se zvýšila, že to považují za jeden z nejdůležitějších okamžiků svého života. Tu první intoxikaci, která byla poskytnuta těmi výzkumníky na renovovaném univerzitním pracovišti, a že se zvýšilo jejich well-being, jejich pocit. A nic jim nebylo, byli zdraví. Tato kohorta vlastně pokračuje. Každé dva roky ti výzkumníci vlastně publikují reanalýzu, follow-up, jak to s ním vypadá. A v podstatě významná část těch subjektů, kteří tam byli zařazeni, doteďka prostě popisuje už 5 nebo 6 let, nevím teďka přesně, možná i víc, popisuje prostě pozitivní efekt na jejich duševní zdraví. Takže tohle je odpověď. Jo? Paralelně k tomu existuje celá řada dalších jako víceméně přímých nebo nepřímých důkazů, že lidé, kteří užívali nebo užívají s nějakou rozumnou frekvencí, taky samozřejmě jsou to látky, které mají svoje rizika a to poměrně velký. Ale psychedelika, takže prostě jsou v lepší kondici z hlediska celé řady parametrů duševního zdraví, než lidé, kteří jsou jako naivní. Chci tím říct to, že v rámci nejserióznějších vlastně vědeckých diskurzů probíhá ta debata a jsou argumenty, nebo jsou empirické důkazy, které svědčí, no převažují důkazy, které svědčí spíš proto, že v určitém nějakém rozumném míře párkrát za život to může mít prostě poměrně výrazné benefity, což plně koresponduje prostě s historickými a antropologickými jako poznatky, které říkají, že ty kultury, které to brali, tak to brali po mnoho tisíc let bez nějakých větších jako rizik, bylo to prostě začleněné do nějakého religiózně spirituálního nebo světonázorového rámce a fungovalo to.
Například ayahuasca u Indiánů.
Třeba ayahuasca u
Indiánů. Přesně to mě se
napadlo. Mustafárie, psilocybi u mexických Indiánů. Peyotl teda v Mezoamerice, později teda v Severní Americe a podobně.
Četl jsem, a když tak mě opravte, jestli se pletu, například některé psychické onemocnění se můžou vyvinout třeba po intoxikaci THC nebo právě při užívání.
No spousta, já ten nemůžu jako propagovat, aby zdraví lidé užívali, říkám, jak to je. A navíc jsem léčil mnoho lidí, kteří měli vážné psychické problémy po psychedelicích, vážné, chronické, trvající měsíce a roky, které byly jednoznačně v kauzální vazbě na špatné užití toho psychedelika, které byly torpidní, velmi obtížně léčitelné, prostě nefungovalo na to nic. A to, o čem se bavíme, jo, je to, že jsou to skutečně jako velmi robustní nástroje, které umožňují, jako, já bavím, ta psychedelika právě proto, že vlastně vytváří ten, říkáme, hyperplastický stav, stav, kdy prostě rychle rostou nové synapse, na čase rozpouštějí stávající schémata vidění světa a mohou tam vzniknout nebo se vyvinout a ukotvit nová schémata vidění světa. Tak když to jde blbě a ukotví se tam prostě nějaké, nebo se s tím špatně pracuje s tím prožitkem, nějaké nové, ale opět maladaptivní vidění světa, nějaké schéma, tak to prostě je katastrofa. Katastrofa, vypadá to, je to velmi podobné, jako je to něco, taková kombinace mezi psychózou a OCD, ty klinické obrazy, a jsou nesmírně špatně léčitelné. Jo, takže má to své pro a proti.
Když tu máme dva lidi, kterým, řekněme, je to psychedelikum nějakým způsobem pomohlo, zlepšilo jejich stav, a na druhou stranu tady ty lidi, kterým takhle hodně uškodilo, je to vlastně jakým špatným užitím ty látky, nebo ten člověk už tomu byl nějakým způsobem předurčený, jaký bude mít na ten stav, nebo je to třeba množství té látky, kterou užil, nebo dá se vůbec říct?
No, to jsou, většinou se jedná o takové různé jako anekdotické reporty a musíme si ale říct, o čem se bavíme. My se bavíme o třech věcech. První věc je normální průběh psychedelické intoxikace, tak jako se o to, když to je jako ideální, tak jako se o to snažíme prostě v laboratorních podmínkách, když se to dělá nebo v rámci terapeutických sezení třeba, v případě psychedeliky a asistované psychoterapie, tak se snažíme o to, aby prostě to sezení proběhlo co nejsnáz, aby ten člověk měl to, co od toho potřebujeme, to znamená pocity vhledu, pocity prostě nadhledu, velmi časté až ubiquitérní jsou různé prostě spirituální prožitky, pocit kontaktu s něčím vyšším, prostě skutečně jako rozšíření toho, těch schémat, to je to, o co se snažíme, to je první možnost, žádoucí. Druhá možnost je takzvaný bad trip žargonem, neboli dneska se to moderně říká challenging experience, což je eufemismus pro bad trip, ale je to vlastně úzkostně paranoidní reakce, kdy ta intoxikace velmi, velmi připomíná paranoidní psychózu a je to nesmírně nepříjemný stav, ve kterém se může stát de facto cokoliv, ten člověk se může pokusit o sebevraždu, není to vůbec vzácné, může vyskočit z okna a je to něco nežádoucího, čeho se snažíme vyhnout. Většinou se tohle stane v okamžiku, kdy ten člověk je v nějakém špatném prostředí, má k tomu alkohol, nebo je to někde v klubu a podobně, to tam jsou častější vlastně ty challenging experiences, nebo ty bad tripy, které jsou sice rizikové a nebezpečné, ale když to odezní, tak velmi často ti lidé to popisují, že to pro ně také hodně znamenalo, že jim to dalo výborný vhled, a že to pro ně bylo psychologicky jako důležité pro jejich život. To znamená, z dlouhodobého hlediska tento stav také nemusí být ten špatný. Jo? Ale pak se bavíme ještě o třetím typu stavu, kdy ta vlastní intoxikace nejde dobře, vypadá to jako ten bad trip a ještě s kým někdo v tom prostředí nějak jako špatně pracuje. Ten člověk nemá dostatek podpory, aby jako z toho vylez a měl náhled, jak taky ten svět může vypadat, ale někdo mu řekne, že to je třeba způsobeno nějakým čarodějem nebo někým, že mu to někdo udělal, že to má takhle špatně. Jo? A tohle ta interpretace, která tam přijde z třetí strany do toho stavu, se zafixuje. Jo? A potom to vede vlastně k tomu, že jsou z toho dlouhodobý problémy, které jsou na hranici mezi obsedantně kompulzivní poruchou a psychózou. Jo, já jsem to zažil několikrát třeba u lidí, co se vrátili někde z Amazonie, kde byli šli na Aguasku, všechno dobrý, pak tam měli jednou složitý trip a tam, nebo složitou intoxikaci a někdo, kdo si hrál, tak prostě na šamana do toho vstoupil a dal jim rychlou interpretaci, o čem to bylo. Jo, ten jejich prožitek. A ta interpretace prostě zatuhla a ti lidé de facto měli vlastně potom bludnou produkci.
Říká, dobrý sluha zlý pán.
No.
A tam asi jako předpokládám, že ještě asi před psychiatrií leží velká otázka, jak s těmi psychedeliky a dalšími látkami pracovat, respektive kterým pacientům budou pomáhat.
No, samozřejmě. Kterým pacientům, pro které diagnózy, jestli vůbec, taky, jo, samozřejmě. A jak to vlastně administrovat, jo. To vlastně od 60. let se přibližně ví, jaké jsou parametry prostředí, že by tam měli vždycky dva terapeuti, kteří jsou podpůrní, jeden hrát, jo, jako s kým jedním klientem, že k tomu musí být hudba, musí k tomu být nějaký a tak dále. Prostě, jo, ta znalost, jak to administrovat, aby to mělo co nejpříznivější průběh, ta je poměrně nakumulovaná a teď vlastně hledáme dál, jak to rozšiřovat. Jo. Ale abych trošku ještě snížil exotičnost tohoto tématu, tak nutno zdůraznit, že psychedelika skutečně představují jako velkou naději moderní psychiatrie a psychofarmakologii, a že všechny univerzity severoamerické prostě mají svoje psychedelic science prostě departmenty, kde se tomu ty nejlepší jako výzkumníci z oboru farmakologie a psychiatrie a psychologie věnují. To prostě znovu se to dostalo do, opravdu do toho hlavního proudu. Jo.
Tak já vím, že třeba u nás probíhá celá řada klinických studií v tomto ohledu a vypadají velmi nadějně.
No, takže... no i tady, jako to neprobíhá všude, jako, jako všude, a to je v tomto ústavu.
Jasně.
Zatím.
Chci se zeptat jenom, tyhle ty látky se používají v nějakým, nějaký experimentální formě, nebo už jsou jako v lékopise, čistě praktická jako otázka?
No, v lékopise byly, než potom vypadly, že v průběhu 70. let, že potom roku 70 se přestali používat. Možná tam ještě některé v tom lékopise jsou, ale aktuálně probíhá celá řada vlastně na úrovni těch regulačních autorit, celá řada vlastně administrativních řízení, aby se prostě dostali nejen do lékopisu, aby se dostali do lékárny. Jo, konkrétně se jedná o dvě látky, které jsou nejdál teďka. Jedna z nich je psilocybin, aktivní vlastně působek z lisohlávek, z hub, a druhý je MDMA, žargonem extáze, která vlastně dneska má mimořádně silnou evidenci, protože může pomoct v terapii posttraumatické stresové poruchy, což je jako velký problém klinický. Posttraumatická stresová porucha je onemocnění, které vzniká u po stresu u různých válečných veteránů. Právě proto je to podporováno hlavně vládama, výzkum PTSD. A posttraumatická stresová porucha dneska má velmi dobrou odpověď na látku MDMA, extáze, žargonem, a už je taky poměrně daleko v tom schvalovacím procesu, aby se stala normálně lékem.
Jo? MDMA se řadí mezi psychedelika?
Či... Někdo tam řadí, někdo ne, tak je to každopádně blízké, to je to substituální fenylalkylamin, takže je to jako, jo, ten efekt je trošku jiný, ale...
Na to otázka, nebo obecně tento problém je velmi zajímavý, ale přeci jen náš čas se trošičku chýlí ke konci a já se zeptám, protože samozřejmě náš podcast je jak pro veřejnost, tak ale samozřejmě i pro studenty historie, studenty humanitních věd. Jak si myslíte, že tyto poznatky moderní psychiatrie by právě studentovi humanitních věd, a nejenom jejich pochopitelně, mohly pomoci k jejich vlastní práci, k jejich vlastním rozvoji?
No, to je dobrá otázka. Já se domnívám, že zásadně, malinko opravit poznatky psychiatrie, to nevím, jak nakolik psychiatra, to, o čem se dneska povíme, je taková jako trošku širší disciplína, označovaná jako neurovědy. Jako, jo? A já si myslím, že moderní přístupy nebo moderní teorie vědomí skutečně jako můžou pomoct speciálně prostě lidem, kteří se věnují třeba i nějakým speciálním společenskovědním oborům, včetně historie, prostě proto, že nám to říká, že prostě naše myšlenkové koncepty nejsou věci, nepřekrývají se s věcmi, ačkoliv my intuitivně máme tendenci předpokládat, že to, co označím za věc nebo za událost, je objektivně existující tak, jak to je. To, co nás učí neurověda, je, že to, co považují za věc nebo událost či děj, jako existující je, jakože jo, že to není čistý solipsismus, jako, o čem hovořit. Ale může to prostě mít trošku jinou podobu v tom mimo já světě. A současně ta podoba, jakou to pro mě nabírá, je produktem historického vývoje. To je to, co nám to říká. Jo. Koncept jako strom, konvice nebo stůl není tak úplně intuitivní příklad, ale konceptem, to znamená neuronální strukturou, jsou i takové věci, jako je dějinný pohyb, jako je pravda, jako je lež, jako je právo, spravedlnost a podobně. Jo, tohle jsou ty termíny, se kterými my operujeme, jako by byly existující tak, jak já je mám jako uchopený, jsou produktem vývoje historického a biologického, doplňuji, a vznikly podle nějakých zákonitostí. A jaké zákonitosti to jsou, naznačuje ku příkladu již zmíněná teorie vědomí jako integrovaná informace, která přímo říká, jaké je matematické pravidlo, které jako různé aspekty toho, co označím později za věc, jsou propojeny, že vznikne ten obraz, že zrovna toto a ne něco jiného se vydělí jako figura z pozadí. Já nemusím to říkat příliš jako ezoterně. Já se podívám na ten strom, řeknu, tam je strom v krajině. Jo? Neřeknu, tam je 10 000 listů, který tam na tom stromě.
Jasně.
Jo? Prostě vystoupí nám ta figura zrovna tak, jak je, a ne jinak. Jo? Což je nenáhodný, a o tom by měl přemýšlet každý intelektuál.
To určitě bezesporu, a já svým studentům často říkám to, že historie je věda multioborová, že to není jenom o nějakém popisu, a naopak, že by to měla být věda o lidském uvažování, o vývoji lidské společnosti. Samozřejmě historii můžeme přizpůsobovat téměř nekonečným množstvím způsobů, a jsem velmi rád, že to říkáte. Jako historik si neodpustím otázku, máte rád historii?
Miluji historii.
Jaké období?
Pozdní římské císařství.
Pozdní římský císařství. Já taky, to se, i když jsem samozřejmě spíš na to Japonsko, a to teda konečně zasnělo i tady jako v podcastu, vždycky ho někam dostanu, ale pozdní římský císařství je jakožto ta doba určitýho prostě jako přechodu a změny velmi, velmi zajímavým obdobím. V každém případě děkujeme, pane profesore, děkujeme za skvělý rozhovor. A doufíme, že i našim posluchačům se bude líbit, a v každém případě nechci, aby to vypadalo, že vám skládáme moc velké komplimenty, ale vidět nejenom, že jste odborníkem na svém místě, ale tady, milí posluchači, máte příklad, jaké to je, když hovoříte opravdu s vědcem na světové špičkové úrovni. A my opravdu děkujeme moc za obrovskou inspiraci, a i pro nás to, o čem jsme hovořili, nebo minimálně pro mě určitě, je velkou potravou pro další přemýšlení. Děkujeme.
Já děkuju moc, děkuju za skvělé dotazy, a našim posluchačům přeju, aby aspoň některé myšlenky, které dneska padly, byly pro ně inspirativní v případě, že se jednou ukáží jako pravdivé. Děkuji.
Děkujeme.
Děkujeme a naschledanou.